Ons het weer die lekker voorreg om uit die woord van die Here te lees. So spesiaal dat hy met ons wil praat en dat ons die verwagting kan hê dat hy regtig vir ons iets wil sê vandag. Omdat hy lewende God is en in ons lewe. Ons gaan saam lees uit Hosea 14 uit. Hosea 14 gaan ons van vers 2 af lees. Hosea 14 van vers 2 af en ons gaan spesifiek ook kyk na vers 6 wat nou ons kerngedagtes ook bevat. Dan sê hy, keer terug na die Here jou God Israel. Dis nou nadat Israel baie vervalle is. Die noordelike ryk ver van die Here af ook leef in verskeuring is. Want jy het geval deur jou sonde. Bely jou sonde en kom terug na die Here toe. Sê vir hom, vergewe tog ons sondes en neem ons belydenis aan. Ons bely teenoor u. Assirië hou vir ons niks goeds in nie. Ons sal ons nie meer op ons wapens verlaat nie. Ons sal nie meer vir ons eie hande werk sê, ons God nie. By u alleen is daar liefde vir 'n weeskind. En dan sê die Here, ek sal hulle ontrou genees. Ek sal hulle van harte lief hê. Hier staan ook, ek sal hulle vrywillig lief hê. Wanneer my toren van hom afgewend is, sal ek vir Israel wees soos die dou. Hy sal bloei soos 'n lelie en hy sal vast staan soos die Libanon, die berg Libanon. Hy sal geil groei, hy sal so sterk wees soos 'n olyfboom en hy sal ryk soos die plante van die Libanon. Die wat voorheen by die Libanon gewoon het sal terugkom, hulle sal weer koring verbou, hulle sal wele groei soos 'n wingerdstok. Die roem van Israel sal wees soos die wyn van die Libanon. Julle wat ook een vandag gaan wyn trap. Efraim, ek wil niks te maak hê met afgodsbeelde nie. Ek het jou verneder, maar ek sal jou weer onder my sorg neem. Ek is soos 'n groen sipres. Alles wat jy het, sal van my afkom. Hierdie wonderlike gedeelte van Seën, wat ek net weer lees, die Here sê, ek sal julle vrywillig lief hê. En dan sê hy, ek sal vir Israel wees soos die dou. Hy sal bloei soos 'n lelie en hy sal vast staan soos die Libanon, die berg Libanon. Die gelowiges, is lekker om vandag hier te kan wees en hierdie geleentheid te kan vier, want nagmaal verduidelik ons van God se genade van sy seun. Dat God net gekom het sonder dat een van ons hom geroep het en hom gesmeek het en gesê het, ek gee jou my seun, Jesus Christus. En ek sit 'n oop deur voor julle neer. Sodat jy sonder dat jy dit verdien net kan inkom en deel van my gesin kan word. En dat jy net kan inkom en kan kom erf alles wat myne is. Dis wat seën is en dit is wat ons vandag hier gaan vier. God se fantastiese verstommende liefde wat net aan ons bedien word en ons iets kom gee wat ons nie eers voorgesoek het nie. En ons kom deel maak van iets wat ons nie verdien het nie. Dis wat ons gaan vier by hierdie nagmaal en daarom wil ek vanoggend graag praat oor seën. Die seën, die goedheid van die Here. Bietjie daaroor gesels oor wat dit is en hoe dit werk en hoe dit ook uit hierdie gedeelte deur die werking van die Gees uit die woord van die Here ook na vore kom. So kom ons praat bietjie oor seën. Die eerste ding wat ons raak lees hier in hierdie gedeelte is dat as dit gaan oor seën is dat seën 'n goddelike vereiste is. Hier staan die Here sê ek sal julle vrywillig lief hê. Hierdie woord beteken, ek sal dit spontaan doen. Net omdat ek wil. So die eerste ding is, as oor seën praat, moet ons besef dat seën deel is van God se karakter. Dis wie hy is. God seën ons nie, omdat ons in onderhandeling met hom is, en een of ander iets doen, sodat hy kan reageer op ons gehoorsaamheid. God is nie met ons in besigheid. Hy sê nie, gaan wees so gehoorsaam en dan seën ek julle nie. In die eerste plek. Seën het te doen met wie die Here is. Met wie hy graag, hoe hy graag hom aan ons wil openbaar. So die Here wil hê, ons moet vanoggend as ons hierdie nagmaaltafel ook sien, net bietjie ons koppe skuif oor wie God is. Die woord van die Here gaan so ver, en is so mooi as ons lees in 1 Kronieke 17 vers 27, en hier kan hierdie gedeelte weer gaan lees. As het gaan oor God se karakter van seën, hy sê, die Here dring daarop aan om die huis van sy dienaar te seën. Het jy dit al gelees? God sê, hy dring aan daarop om ons te sien, en dan gaan hy verder, so dat ons hom kan bly dien, en omdat hy ons sien, gaan ons altyd gesien wees. God sê, kry bykie aan 'n prentjie van my, ek dring daarop aan om jou te sien. Mens kry amper die beeld van God wat sy vuis hier op die tafel slaan en sê, dis wie ek is, en aanvaar dit nou, ek dring aan om jou te sien. Nie omdat jy gehoorsaam is nie, nie omdat jy hierdie week op een of ander manier my gaan probeer oortuig om jou te sien nie. Ek wil. So is dit nie wonderlik nie, gelowig is, dat het ononderhandelbaar vir God is, om jou te sien, soos jy hier so sit. Nie net een groep mense, of die kerk nie, vir elk een van ons. En dat nagmaal nie is, dat elkie van ons met een verdienstelys kan kom en sê, Here, kan ons deel nie sien, want ons het ons nou so reg voorbereid, en ons het so ons leven uitgesorteer voor die tyd, en nou asseblief kan ons in die sien kom deel nie. Het is een God wat sê, kom, omdat ek jy wil sien. Al wat jy moet doen is, jy moet weer glo dat ek jy wil sien. Jy moet die verwagting hê dat ek jy wil sien. Want baie van dit wat ons doen, vertel eintlik, dat ons verwag, God gaan ons sien wanneer ek iets doen. Ons maak ons kinders so groot, en ons is self so. As ek nie bid voor ek gaan slaap nie, voel ek nie die Here gaan my sien, en net nou gebeur daar iets, en nou het ek nie gebid nie, maar dankie, nou bid ek, en nou kan die Here my kom sien. En nou rij ek hier uit, en nou staan daar ou langs die pad en bedel, en op een of ander manier is daar skuldgevoel in my wat maak, dat ek iets moet gee, dit is nie my liefde wat brand vir hierdie ou, en sê, jyf, ek wil jou so graag in my huis ontvang nie. En sê, Here, ek sien nie, wat doen ek? En in my agterkop staan hy, maar die Here sien my eintlik ook baie, so nou kan ek gee. Dis God wat sê, kom, dink bietjie anders. Verwag dat ek jou wil sien, dis waar ons wegspring. Dis waar nagmaal wegspring. Oor die karakter van wie God is. So kom ons los bietjie ons slawe mentaliteit, wat ons selfs 'n slaaf van God maak. En kom ons kom vry en sê, dankie Vader, dat as ek bid, en die rest van my lewe gaan bid, kan ek hier staan en weet, U gaan het oor my uitstort, want dis wie U is. En U weet, ek kan nie daar sonder leef. Hy is die pa. Dis die eerste ding, dis Godse karakter. Die tweede ding wat ons hier lees, is die Here sê, maar ek sal vir Israel wees soos die dou. Nou ek weet nie van jou in die oomblik as ek dit sê, bring het nie noodwendig sulke borrels in jou binneste en sê, jeepie, die Here gaan vir my soos dou wees. Fantasties. Nou bro, wat is dit nou? Die Here gaan nou vir soos dou wees. Ek weet nie wie van julle bid. En sê, Here, asseblief, laat die dou val op my lewe. Meen, min van ons bid vir dou, ons aanvaar, die goed is maar daar, jy weet. Dit klink amper of die Here nou vir ons iets wil gee, of sien wil hê nie. Maar om te verstaan wat die Here hier sê, moet ons gaan dink wat dou is vir die ouens wat in Israel en Palestina bly. Dou is vir groot dele van die jaar die enigste bron van vog, van lewe vir die plante en die diere daar in Palestina. Hulle het ook 'n baie swaar dou neerslag, anders as hier by ons. So wanneer die Here sê vir ons, vir elkeen van ons hier vanoggend, ek wil vir jou wees soos die dou, sê hy, ek wil vir jou alles wees wat jy nodig het om van te leef. Ek wil vir jou genoeg wees. Ek wil hê dat jy moet besef, ek is vir jou lewensnoodsaaklik, en alles gaan uit my uitkom. Van dis hoe die plante daar leef. Hulle leef net as gevolg van hierdie dou, wat die Here gee. So, dit is wonderlik om dit net weer in te drink, dat God sê, ek wil vir jou die bron wees. Ek wil die voorsiener wees. Nie die wêreld nie. Van alles wat vir jou behoefte is. Maar nou belangrik, as ons praat oor dit wat die Here vir ons gee, hierdie dou wat die plante nodig het en die diere nodig het om dat die plante kan groei, beteken dit nie dat die Here sê, seën is dit wat jy dink jy nodig het. Of seën is die prentjie wat jy in gedagte het wanneer jy aan iemand dink wat geseend is nie. Nee, die boere van Palestina sal dalk eerder gesê, Here gee net sommer vir ons elke twee weke 30 mm reën. Dit sal vir ons eintlik beter wees as dou. Dan kan ons al hierdie water sien en ons kan sien hoe die dinge werk. Die seën is God se prentjie. Omdat hy weet hoe werk daai plante en omdat hy weet daai plante is afhanklik van hom en hulle vertrou hom, hulle groei. Ons het 'n ander prentjie. Ons hoor gereeld, die ou sal sê, ja, ek is baie geseend met my gesondheid. So, as ons dink aan seën in 'n prentjie maak, dan is dit iemand wat gesond is. Plus, ja, die Here seën my, ek het genoeg geld, ek het baie geld. Iemand wat baie suksesvol is, sê ook, ja nee, ek is geseend. Die Here gee. So nou het ons nog 'n deel, ons is 'n ou wat gesond is, wat oud word. Dis nog iemand wat baie geld het. Ek is geseend met my verhoudings en my posisie, die Here het my in hierdie posisie, so ek is geseend met al hierdie goed. So nou het ons 'n prentjie van 'n baie suksesvolle, ryk man of vrou met besondere gesondheid. Dis omtrent hoe ons dink, hoe seën lyk, en dit is die goed wat ons van die Here wil hê, wat ons met hom onderhandel om vir ons mee te seën. Daarmee sê ek nie, dit is nie God se seën nie, natuurlik is dit deel van God se seën. Maar dit is nie in die eerste plek wat sy seën behels nie. Want God se seën is nie noodwendig hierdie voorspoedsprentjie wat ek het nie. Matteus 5 staan daar, geseend is die wat siek is, geseend is die wat honger en dors, geseend is die wat vervolg word, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle is. Maar ek weet nie van julle nie, dit klink nie vir my vreeslik na seën nie. En eintlik sê Here moet vir my asseblief net nie so seën nie, dat ek honger en dors en in vervolg word en hierdie verskriklike afhanklikheid nie, dat ek nie kan leef nie. So Here asseblief seën aanhou en so, maar vir my gee my hierdie prentjie. Jy sien, want ons het die idee van seën. En dan kom God en hy sê, maar wie, wat is die seën? Want hulle sal die koninkryk van God beerf. Want hulle sal kinders van God genoem word. Onder elke keer wat hy sê, geseend is die, dan kom hy by die volgende punt, hy sê, want jy die koninkryk. So in die eerste plek om seën te verstaan, moet ek eers weet wat die Here bedoel as hy sê seën. Wat die seën, hierdie fantastiese rykdom is wat God bedoel, ons moet begryp. En dit is sy koninkryk. Dis die werklike seën. Seën is die oomblik wat ek my rug draai op hierdie wêreld en sê, dis jy wat vir my sorg, dis jy wat vir my geluk gee, na God toe in sy koninkryk instap. En sê, Here, hier is ek. En hy sê, kom hier na my toe. Kom ek vertel jou hoe wonderlik jy is. Kom deel in my rykdom. Jy kry my koninkryk, jy is 'n erfgenaam daarvan. Nie eendag nie, nou reeds. Kom lewe uit my krag uit. Ek wil jou bring wees. Ek wil jou met liefde vul. Ek wil jou voorsiening wees. Ek wil voor jou en agter jou wees. Dis die seën. Wanneer hierdie 'n werklikheid word. En daarom kan God sê, geseend is jy wat arm is, want jy besef hierdie werklikheid. Geseend is jy selfs as jy vervolg word. Geseend is mense jou sleg maak, want jy het hierdie rykdom. En dit oorskadu enige iets wat hierdie wêreld kan bied. So God sê nie, ek dwing jy nou wees nou maar gelukkig met hierdie koninkryk ideekie en saffering in hierdie wêreld. God sê, kom stap hier in. Jy sal so vervul en so ryk wees, as jy jou losmaak van hierdie en hier by my kom staan, dat hierdie rykdom jou so sal inspireer, dat dit wat die wêreld jou kan bied, nie kan opweeg. Dis iets wat gebeur, omdat die koninkryk 'n werklikheid is. En daarom sê God, hy sê nie ek sal vir jou dou gee nie, hy sê ek sal vir jou die dou wees. Seën is nie iets wat God afgooi uit die hemel uit. Sukses wat hierdie wêreld meet nie. Daarmee sê ek nie die Here wil nie ons moet suksesvol wees. Jy moet nie my verkeerd verstaan nie. Maar God sê dis ek. Ek sal vir jou die dou wees. God sê ek wil in en om jou wees. Ek wil jou bron wees. Ek wil jou fascineer. Ek wil jou die sekuriteit gee wat jy nodig het. Dat jy my kan vertrou en dat ek jou sal begelei. En die wonder van hierdie koninkryk is, dis nie 'n ligkasteeltjie eendag nie. Dis die probleem met ons. As ek vir 'n ou sê, die Here sal vir hom voorsien as hy in finansiële krisis is, sê ek, great, ja, ek hoor wie sê, maar ek het nou geld nodig. Dis die werklikheid. God sê, my koninkryk is die werklikheid. Hang of net in wat jy in die leef. Of iemand wat deur 'n hartseer gaan en sê, maar eendag sal ons dan by die Here wees in die hemel, dan gaan hy die pyn. En sê, great, maar ek is nou, het ek die probleem, ek is nou hartseer. God sê, my koninkryk is die werklikheid, kom staan hier by my. Ek gaan jou bemoedig. Ek gaan jou verander. Ek gaan jou verras. Ek gaan jou nuwe krag gee. Dis die werklikheid. So seën gelowiges is 'n nuwe werklikheid waarin ek inbeweeg. Om in God se koninkryk in te stap en in te geloof my eie te maak dat ek nou 'n hemelburger is wat nou uit God se krag kan lewe. Dis waar dit gaan. En daarom kan die Here vir ons sê in 1 Timoteus 6 vers 8. Hy sê, godsdienst het baie groot waarde as jy tevrede is met wat jy het. En dan staan daar verder, jy moet tevrede wees as jy kos en klere het. En wie van julle sal tevrede wees met kos en klere? Of ek? Ek weet nie, ek nog nie hande gesien nie.
Daar is hy.
Daar is nog een. Kinders, want hulle vertrou. Hulle weet as kos hulle by die huis kom, hulle gaan net nie koop iewers nie. Ons kan nie tevrede wees met kos en klere nie, want ons, die wêreld, ons geleer, daar is so baie ander goed wat ons nodig het. Dis ons probleem. God sê, as jy in my koninkryk instap, gaan die rykdom jou so beïndruk dat kos en klere genoeg is. Nie dat ek daarmee sê, ons moet net op die broodlyn lewe nie, dis nie wat ek bedoel nie. Maar die goddelike rykdom oorskadu enige iets wat hierdie wêreld kan bied. Dis 'n rykdom wat mens vervul en mens vreugde gee. Sonder dat ek die bekommernis het oor wat se kos, Here, en hoe moet die klere lyk en wat moet op die hemp staan, Here? Want dis nou ons is nou kos en klere en dan raak ons nog verder spesifiek. Here, ek is skatryk. Ek is erfgenaam van die koninkryk. Nou kyk, is God wat die wêreld in sy hand vashou, wat alles gemaak het. Dink jy hy is ontevrede met wat hy het? Dat hy alles het? Dink jy hy sit en bekommer? Hy is so vervul. En hy sê, maar dis joune nou. Dis alles wat jy het. Hierdie versorging waardeur ek lewe is nou jou versorging. Dit kan nie anders nie, dis my gesindheid. Om jou net daarvan deel te maak. En daarom kan Paulus sê in Filippense 3 vers 8, hy sê alles wat voorheen vir my waardevol was, beskou ek nou as waardeloos, want om Christus te ken, oortref alles in waarde. Mens verstaan het nie. Probeer hierdie houd ook toch die behoeftes wat ons het. Maar nou om Christus te ken, om dit as een werklikheid te beleef, is so aangrypend, dat niks van die ander goed kan opmeer daarteen. Niks wat hierdie wêreld jou kan beloof in 'n salaris, of in 'n verhouding, of in 'n posisie, kan naast en by daarmee daar langs aan dit staan nie. Mits dit die werklikheid is. Want anders is die koninkryk maar eendag nou. Die dou wat die Here vir ons gee is genoeg as ons tevrede is met God. God wat alles oortref. God is nie net intreevlak tevrede wees. Dis meer as wat jy kan dink. Ek geloof as die lekker ding van dou is, dis nie net 'n plek ding. Dou val nie hier kolletjie en dan doer weer 'n kol nie. Waar was die Gideon is en het gevra die Here met die skaapvelletjie droog hou en die grond nat maak, dan kan het seker bykie meer areas hee. Maar die algemeen val het oor ons. God sê nie net, oor jy, ek wil jou versorging sien, of dit nie. God sê, ek wil elke deel van jou leven sien. Kom hierin, ek gaan jou nieuwe mens maak. Jy gaan een nieuwe man of vrou wees in jou huwelik. Ek wil dit sien. Ek wil jou versorging sien, ja. Ek wil jou verhouding sien. Ek wil jou gedagte sien. Ek wil jou geloof sien. Ek wil elke ding van jou sien. Want die wêreld moet kan sien dat my koninkryk is baie spesiaal. Dis wat God wil hê. Maar die probleem met dou gelowiges is dat die meeste van ons merk het nie eers op. Weet nie van julle nie. Ek loop nie elke dag uit en kyk, hier is nou dou nie. Dankie tog. Die aarde is normaal. Ons merk het nie eens op nie. Maar die plante merk het op, al is in Palestina is. Ons staan altyd die gevaar, dat ons nie die seën raak sien nie. Altyd. Alhoewel het dik lê rondom my lewe. Fokus ek so op die goed wat ek dink ek nodig het. En dat dit my moet gelukkig maak, dat ek nie die seën sien nie. Dat die dou by my verby gaan. En dat die vreugde wat ek daaruit kan put, geen impak op my maak nie. God wil hê, gaan kyk na jou lewe. Gaan sien die dou daar lê. Gaan maak 'n opgawe. Gaan prys God daarvoor, dat het vir jou werklikheid word. Gaan raak opgewonde oor die dou in jou lewe. Weet julle wat beteken die woord geseën? Dit beteken om uitbundig vol vreugde te wees. En dis die woord wat die Here gebruik en sê, geseend is jy wat siek is. En dan denk ek, jy siek ou, vol energie, vol liefde en spring uit sy vel uit van vreugde. Dis wat God bedoel met seën. Hy sê, ek wil hierdie koninkryk so werklikheid maak, dat maak die saak wat jou omring nie, daar 'n innerlijke vreugde is. Een plesier. Nou, ek weet nie van jou, as ek hier in die Gauteng inry, sien ek dit nie in ouwens wat achter die stuur sit nie. Daar sien ek het nie eens in my eie nie, want ek is nie meer gewoond aan hoe hierdie ouwens hier ry en bestuur nie. Maar het lyk nie vir my na seën nie. Het lyk nie vir my na uitbindigheid. Allermans, jy is 'n erfgenaam van die koninkryk, dis wat jy vandag hier leer weer. Erfgenaam van alles wat daar is. Meer as wat hierdie wêreld jou kan bied. En die mooie is, al is dou alledaags gelowiges, is dit elke dag vars en nuut, is nuwe dou. God beplan nie jou lewe as 'n vervelige geploeter en jy moet maar so aangaan nie. God wil jou elke dag verduidelik hoe spesiaal, besonder jy is en hoe opwindende verhouding met hom is. Elke oggend as jy opstaan, is daar nuwe uitdagings, is daar nuwe vreugde, is daar nuwe geleenthede om hom te vertrou en sê Vader, U is die voorsiener, kom lei my. Laat my gerigtheid nie in hierdie wêreld wees vir geluk nie, maar op U en dan gaan hy my kom bederf, want ek begin die dou raak sien. Dan raak dou opwindend. Soos 'n spinne raak wat jy raak sien waar die son op skyn as dit gedou het. Dan is dit iets wat jou kan verras. So gelowig is oud en jonk. Dis wat God vir ons beplan. Dis sy seën vir ons. En dan sê die Here, hierdie dou gaan iets spesiaals voortbring. As God seën, bring dit 'n besondere vrug na vore. God sê, en jy sal bloei soos 'n lelie. Nou stel jy nou voor, jy loop hier in Palestina en hoe droog het daar is. En jy dink in jou kop, enig ding daar kan groei, is 'n gras en as hy groen is, gaan iets om wraggies opvreet. Daar is nie eintlik iets daar nie, maar dis wat lyk. En in hierdie droë barre wêreld, kom daar 'n lelie op. En ek bekoor jou, want jy verwag hom nie daar nie. Jy het nie gedink iets so moois kan daar staan nie. En nou kom die Here en hy sê, die seën wat ek vir jou gee, is my koninkryk vir jou werklikheid, is en jy sien jou daaraan staan, gaan jy self verbaas wees, oor wat van jou kan word. Te midde van die woestyn van hierdie wêreld. Bo verwagting, wat is wat God beplan? Hy wil hierdie wêreld moet na ons kyk en sê, wow, dit is besonders. God sê, hy wil ons omvorm na sy beeld. Johannes, as hy Christus sien, val hy plat, hy het nie gedink God is so groot nie, dis wat die Here in ons wil doen. Iets na vore bring wat mense in verwondering bring. Want God se seën is nie sommer so so nie. Die Bybel leer ons dat 'n lelie is mooier as Salomo in al sy weelde. Nou Salomo was 'n ryker. Lees in die Bybel, hy het silwer so algemeen soos klippe gemaak. Ek weet nie van julle nie, maar daar's geld daar. Dis hoe grand Salomo was. Elke ding wat hy gesien het was vol goud. Hy vol goud gemaak. Dis besonders. En dan sê die Here, hy kan nie eers vergelyk met 'n lelie nie. En nou kom ons, wat nou al so vir die wêreld gesê, kom maak jy ons gelukkig, kom gee jy vir ons vreugde, kom gee jy vir my betekenis. Sê God, ek wil jou iets maak, wat daai goed, by ver in die skare weer gaan laat staan. Want dis wat my seun na vore bring. Want jy is niet, splinter niet, leer nag maar ons deur Jesus Christus. Jy is beklee met Christus' geregtigheid. Dis wie jy is. Ons moet dit net weer onthou. Hierdie wêreld wil ons oud en afgesloof laat lyk. En so in 'n drukgang laat voortgaan. God sê vir ons, in Psalm 139, hy van ewigheid af, so daar kom ek duideliker deen, het hy ons, of hy het ons gevorm en gemaakt. Nou moet jy dink, is hierdie massiewe God wat sterre en planete maak, is hy elkeen van ons gaan stilsit en hy sê, hier vorm ek nou, elkeen van jou. Ek meen, dit moet dan iets spesiaals wees. Dat die kreatiefste wese wat almagtig is, wat die kroon van sy skepping maak, nie sommer een van hierdie goedjies wat die klein is, die kroon van sy skepping maak. En dis nou ons wat hier sit. En dan sê hy, daarmee saam wat ek elke dag vir jou beplan. Hy sit nie net en maak goed en sit hulle op die konweierbelt en haar gat hulle nou verder nie. Elke dag sê hy, beplan ek nou vir jou. So dat jy my kan vertrou, so dat jy kan weet ek is die bron, so jy nie die wêreldse bekommernis op jou hoef te dra nie. En dan vat ons, hierdie unieke ding wat die Here gemaak het, elkeen van ons. En dan gemaak ons nou, dan bepaal ons ons nou ons vreugde by die wêreld. Die wêreld, wat net 'n paar goed wat jou kan besonders maak, is jou geld, jou posisie en jou verhoudings en dies meer. Nou meet ons maak nou allemaal dieselfde, as jy nou oulik is, dan moet jy in een van daai goed kan meet. God sê, ek meet op soveel verskillende maniere. Ek kan jou so fantasties indrukwekkend besonders maak. Ek meen, God gaan en hy vat vissermanne, en hy maak hulle heroes. Hy maak hulle eens wat die Bybel skryf deur die leiding van die Gees. God vat 'n ou wat kameelhaar klere dra en sprinkane as 'n dieet eet. En hy maak hom, wat hy sê in Matteus 11 vers 11, die belangrikste persoon wat nog ooit gebore is. Vat hy nou, 'n ou wat sprinkane kook. Dis hoe besonders die Here mense kan maak. As jy net besef dat jou besonderheid van hom afkom en die vreugde en die geluk daarmee saam. Die Here sê Efesiërs 3 meer as wat jy kan bid of dink is moontlik deur die krag wat die Here in ons werk. So gelowiges, kom ons begin dit geniet. Maar die ding van 'n lelie is, omdat hy weet hy is afhanklik van hierdie dou, het hy 'n wortelstelsel wat onder die oppervlak loop om hierdie dou maksimaal te kan inneem. Want hy weet dis sy lewe. En nou kom die Here en hy sê, wil jy nie ook jou hele lewe op my rig nie, sodat ek vir jou genoeg en oorvloedig en jou grootste wense kan oortref in hierdie liefdesverhouding met my nie. Want jy sien, die Here sê vir ons, wil jy nie bietjie jou wortels wegdraai van hierdie wêreld as jou bron nie. Want kom ons wees eerlik, die wêreld is ons bron. My salaris, my werk, my geluk word daar bepaal. Hulle skryf my voor wat ek nodig het en waar my sekuriteit is en hoe ek dit gaan bereik. Die Here sê, wil jy nie net jou wortels omdraai? En sê, Here, u koninkryk is 'n werklikheid. Here, u wil my nou in die teenwoordigheid opneem en u wil my kragtig aanraak. Dis onmoontlik om langs God te kan gaan staan in Jesus Christus en nie aangeraak te word nie. Dat hierdie magtige wese sê, jy kan so naby my staan dat ek jou sommer 'n nuwe hart gee, dat ek jou gaan begin beweeg, dat ek my gees in jou kan gee. Wil nie net jou wortels anders inrig nie. In Christus is dit moontlik geword, want God het dit vir ons moontlik gemaak om herplant te word in die teenwoordigheid van God. In Johannes 5, ons word nou deur God gebore, in God gebore, met sy DNA eintlik in ons. So mag die Here ons regtig help om 'n koninkryks wisseling te ondergaan. Want ons staan maar so 'n bietjie op twee bene. Soos hier is en ons hou nagmaal, dan is ons by die Here. Maandag moet ek weer werk om te oorleef. Maandag moet ek vir my gesin gaan sorg. Maandag moet ek verantwoordelikheid vir my werkers vat. Maandag sit hier die wêreld die hele boks om daai's op my skouers neer. En dan vat ek hom maar. Die Here sê alles vir my. En die mooi van die Here se seën is natuurlik, en dit wat nagmaal ons leer is, hy sê, hierdie lelie sal vas staan soos die Libanon. Ons weet, die blom is net vir 'n ruk mooi en dan is dit verby en dan is hy verlep. Maar die Here sê nee, met my seën is jy vas, geanker in my hand, sê die Here in Johannes 10, niks kan jou hier uitvat nie, niks kan hierdie seën breek nie, nie jou sonde nie, nie jou gebrek aan geloof nie, niks, behalwe as jy uit Christus is. Solank jy glo in dit, is jy in hierdie seën gewortel. In my teenwoordigheid gaan ek jou laat groei en wele groei. So geloof ons, mag die Here ons net weer hiervan kom oortuig. Ek sluit af. Hoe kry ons hierdie seën? Hoe verkry ek dit? Wat moes die Israeliete doen in hierdie gedeelte om God se seën te ontvang? Al wat hulle moes doen is, hulle moes hulle rug draai op hierdie wêreldse koninkryk en sy verwagting en in geloof in God se koninkryk ingaan. Hulle moes sê, Here, ons vertrou nie meer op Assirië. Here, ons sal nie meer vir ons eie hande werk, sê ons God nie. Here, ons verlaat ons nie meer op ons wapens nie. Eintlik moes hulle al hulle sekuriteite oorboord gooi. Dis eintlik maar al wat dit was. En in vertroue in God se koninkryk ingaan. Moet ons nie dieselfde doen nie. Moet ons nie eerlik vir mekaar sê, Here, my werk is my en my gesin se sekuriteit. Ek weet ek kan 'n Christelike sousie daarin gooi. Here, maar dit is hoe dit is. Dis een van my grootste vrese. Here, en ek verlaat my op my wapens en op sisteme en allerhande goed, want dit moet my eintlik beskerm. Daarmee sê ek my nie, jy mag nie goed hê om jy te beskerm. Maar Here, dit is so. Ek het so 'n wêreldburger geword, Vader, dat ek van my hande werk sê, my God. Dat ek my in 'n posisie gebring het van ek moet versorg, ek moet voorsien. Ek is die sekuriteit. My werk is die sekuriteit. Dit wat in die bank is, is my sekuriteit. Ek sê elke verboere, ons gaan praat met swartes, sê julle aanbid voorvaders. Is ons al eerlik gewees oor ons afgode? Ons kan nie die Here net volg nie, ons moet eers kyk of ons genoeg sekuriteit het. En nou kom sê, Here, help my, want ek kan nie net loskom nie. Ek kom staan hier in die teenwoordigheid en ek sê, Here, kom maak my los. Kom gee my hart wat u vertrou. Dat waar ook al ek gaan wees en werk en hoe u my ook al gebruik by my werk of hoe ook al, ek uit die hemel uit sal leef. So al wat het is om hierdie seën te kry, gelowiges, is net een ding en dis geloof. Geloof in wat Christus gedoen het. Geloof in jou nuwe identiteit. Geloof in Godse gesindheid om jou versorger en jou voorsiener en jou beskermer en jou bron van alles te kan wees. Kom vandag en kom glo in hierdie God wat jou vrywillig lief het. Kom leef. Kom in 'n nuwe werklikheid in. En dit wat Jesus Christus gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons weet dat ons baie keer sê, U is alles en U is die koning en U is die bron, maar U weet, in werklikheid, ons sing al die vrese van hierdie wêreld ons in werklikheid, is die dinge wat hierdie wêreld ons kan bied, baie keer ons bron van geluk. En ons jaag dit na. Dankie dat ons vandag net weer hierdie goed kan afhaak en sê, Here, U is ons bron. En dat ons net in geloof kan oorstap. En in geregtigheid, dit wat Christus vir ons gee, het naby en teen U en in U kan kom staan en sê, Here, kom neem oor. Kom gee ons 'n nuwe visie. 'N nuwe fokus. 'N nuwe verstaan van wat sekuriteit is. En kom wees U alles. Sodat ons deur U seën verras en geïnspireer en gemotiveer word. Here, laat die oorvloed van wie U is nou oor ons vloei. Sodat al ons bekommernisse en alles wat ons dink ons lewens bepaal nou in die verte verdwyn omdat U rykdom van wat U is en wat U koninkryk ons nou bied omdat ons dit erf, ons nou verbaas. Dat elkeen van ons skatryk is in U. Elkeen van ons seker is van U versorging. En al wat ons moet doen is net om te hoor wat U sê ons moet doen en dan gaan doen ons dit. So eenvoudig soos dit, omdat U die bron saam met ons beweeg. Here, kom maak ons los van die slawerny van hierdie wêreld. Ons kies dit om los te wees. En om vry te wees in U. In die nuwe posisie waarin U ons gesit het. En laat ons nou nagmaal vier. Dit vir ons 'n werklikheid wees in Jesus se naam. Amen.